Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Rudīte Kalpiņa, Harijam augot. Grāmatu izdevusi izdevniecība Pētergailis Rīgā 2020. Gadā. Grāmatu iesaku es Anda Boluža, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu projektu vadītāja. Grāmata ir stāsts par mazu, ārkārtīgi komunikablu un runātīgu puiku vārdā Harijs. Kā tas bērniem raksturīgi, ziņkārības dzīts, Harijs mēdz sastrādāt dažādas blēņas. Grāmatas autori Rudīte Kalpiņa 12 īsos stāstos aprakstīs Harija viņas dēla sastrādātās blēņas, kas labi raksturo tieši tehnoloģiju attīstību. Lai gan bērnu nedarbi mēdz sagādāt raizes un pat cirmus metus vecākiem, tiem piemīt arī šarms un komiskums, ko pēc laika ir pat patīkam atcerēties. Pasaule mainās, bērni aug, līdzi mainās arī viņu blēņas. Mazā Harija nodomi ir labi. Piemēram, viņš vēlas apsveikt pazīstamus un nepazīstamus cilvēkus Ziemassvētkos, un šim mērķim liek lietā prasmi apieties ar mammas telefonu. Telefons nodara arī, lai piedalītos televīzijas erudīcijas spēlē vai sektu internetu spēlītas izmaksas. Nedarbi tiek atklāti vien tad, kad mobilā telefona numurs ir nobluķēts vai saņemts pāri 100 latu liels rēķins. Grāmata ļauj izsekot tehnoloģiju attīstības vēsturei, no iespējas pasūtīt sudraba medaļu pa pastu. Harijs daudz nedomā un izvēlas dārza nugundzēsē medaļas, līdz ceļojuma rezervēšanai Tallink mājaslapā. Labu gribot, Harijs uzaicina uz mājām arī Lattelekom konsultantu. Citāts no grāmatas. Omīte jau bija izdzērusi savu svēto rīta kafiju un apēdusi divi saldkāpmaizes šķēles ar sviestu, kad atskanēja durvju zvans. Harija mamma tikmēr vēl nackraklā stājusies pie darba pienākuma pildīšanas interneta vidē un tālāk sevi sakopšanā nebija tikusi. Izrādās, jaunais cilvēks modernā uzvalkā pie durvīm ir konsultants, kurš pēc Harija pieteikuma ieradies apmācīt pārsteigto omīti datorprasmēs. Ikdienišķās situācijas labi raksturo ģimeni kā aktīvu sabiedrības šūniņu, un ģimenes taču ir tik dažādas. Stāsta pievilcība ir atsvaidzinošais skatījums uz dzīvi no komiskās puses. Vecāks neret nodarbina jautājums, kā attiekties pret bērnu aizraušanos ar vied ierīcēm. Kalpiņas grāmata neiezīmē vietāruņu postu un izvairās tukši pretnostatīt cilvēciskās attiecības un tehnoloģiju vēsumu. Jaunajā laikmetā ir, citēju, lietotņu okeāns un izvēles starp pieskaršanos un nepieskaršanos, starp spiešanu, glaudīšanu un slidināšanu un daudzām nejaušām, kā arī gribētām un negribētām kustībām. Citāta beigas. Līdzīgi arī dzīvē sastopas vairākas paaudzes un daudz dažādu pieredžu. Pasaule mainās, bet tās centrā joprojām svarīgs ir ģimenisko attiecību siltums.